Bueno, ostirala dugu gaur eta lehen aurreratu dugun bezala, astero-astero egiten dugun bezala, aste honetako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu, gaurkoan Amagoia Mujikarekin. Arratsaldeon Amagoia, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo zuek ere?
Gu ere ondo, bueno, posten gara berriro ere beste urte batez, zu ere, zebrabidean, eukial izatea, gaur 8aren aurrerapenak egiten, Xabier Izagarekin batera. Ez dakit, uda, ze moduz joan den, eukiduzu deskantzatzeko tarterik edo?
Bai.
Zerbait bai.
Deskantzatu dugu, gainera beharrezkoa da, ez? Eta bueno, hain irailan ba berriro martxan eta gu ere oso pozik zebrabidean gure gaia konpartitzen.
Oso ondo, ondo iruditzen baldin bazaizu hasiko gara aste hontakoarekin. Gaurkoa bigarrena izango dugu kurtso hontan, joan den astean izan ginen Xabier Izagarekin eta gaurkoan zurekin egingo dugu eta lehenik eta behin Amagoia, erreportaje bati begira jarriko gara Gorbeiako artzainen inguruko dokumental bat egiten ari direlako eta horren inguruko erreportaje bat dakarzue aste hontan.
Bai, hoxe, Xabier Izagak berak egindako erreportaje bat da, eta, Gorbeiako artzantzaren nondik norakoen berri ematen duen dokumental bati buruzkoa, ez? Film horretan pixka bat Gorbeiako artzantzaren iragana, oraina eta etorkizuna hartzen dira ardatz, eta hoiei begira jartzen dira, ez? Oso interesgarria da, ze, artzantza bada, behintzat artzantza tradizionala galbidean dagoen lanbide bat, ez? Gaur egungo artzantza beste erabatekoa da, ez? Eta egiteko modu desberdinak ditu. Orduan hori jaso nahi izan dute dokumental honetan, baina horrez gain aurrera begira, artzantzaren etorkizunak ze klabe edo izango ditu nere jasotzen saiatu dira. Eta, historia da pixka bat sortzen da beste filma batetik anez, horre Gorobel Mendilerroko azken artzainak izeneko filma batetik anez sortzen da ideia, Jose Luis Urrutiak egin zuen, eta hor bazegon Amurrioko Aztarna Elkarte Etnografikoa eta beste zenbait, pixka bat kezka horrekin, ez da, Gorbeiaren inguruan eta Gorbeiako artzantzaren inguruan zerbait egin beharra zegoela. Orduan aurreko, beste lan horren eredua ikusita, pentsatu zuten dokumental bat formatu egokia izan zitekela, Gorbeiako artzantzaren berri jasotzeko. Eta orduan Jose Luis Urrutiaren gana, beraren gana joan ziren, eta bera ari da filmak eta lanak egiten, eta proiektua zuzentzen, ez? Beste lagun askoren laguntzarekin, ez? Lehen partea filmatu dute Ekainetik Abuztura bitartean, eta aurrera begira ere, apirila arte edo gutxienez filmak eta lanetan arituko dira, artzainen testigantzak jasotzen, beren txaboletan, haien etxeetan, larrean egoten diranean haien testigantzak jasotzen. Eta oso interesgarria da, artzainen bizimodua oso bizimodu berezia dalako, edo behintzat izan dalako, ez, badirudi orain aldatzen ari dela, ez, baina testigantza horiek jasotzea, adibidez esaten du, 80 urte inguruko artzain baten testigantza jasotzen du, eta Urrutiako berak esaten du, impactatu duena, edo, ez, atentzio eman diona, artzantzak esaten duela, ofizioa dela oso gogorra, baina batez ere tristea. Eta aipatzen du asko, artzainak bizidun bakarda de hori, ez, mendian zenbat egun eta hilabete ematen ditun artaldea zaintzen, eta hori guztia jasotzen du, eta baita ere jasotzen du artzantzaren geroa edo izango dana, ez, edo behintzat zantzu batzuk, eta gaur egungo artzainak, artzain gazteagoak, belaunaldi berriek nola lan egiten duten ere jasotzen du, ez, hori era bat gauza berrietara joeten da, inseminazio artifiziala egiten du, GPS-az kontrolatzen dituzte artaldeak, ez dute gaurik ematen mendian, ba, ohiko hartzantzan egiten zan bezala, ekoizpen ekologikoaren aldeko apustua egiten dute, eta bueno, polita da hori ere ikustea, ze bueno, galbidean dago hartzantza tradizionala nola bait, edo gauzak egiteko modu bat, bai. Baina bueno, hartzantza bera badirudi badaudela bide berriak eta badaudela zirrikitu berriak hartzantzak bizira hondezan eta hori oso interesgarria da, ez?
Gaur egungo errealitateari egokituta ere dauden teknologia aurrerapen guztiekin ere, ba bueno, hartzaintzan ere eragin aukiko du guzti honek, ezta?
Bai, nik uste batez ere hartzainen bizi baldintzetan, bai. Ez eta ongizatean, ez? Ba, horra adibidez kuriosoa da ere dokumentalean, ba, ohiko hartzantza edo bueno, gaur egun 80 urte dituzten hartzainak ez dakite zer dian, oporrak edo zubiak edo bai. Eta bueno, gaur egungo hartzain gazteek, bueno, behintzat saiatzen dira antolatzen beraien lana modu batera, ba, aisialdiaz eta denbora libreaz ere gozatu alizateko, ez? Hor, mentalidade aldaketa handi bat dago.
Bai. Ba, benetan interesgarria, orain egiten ari diren dokumental hau, eta, ba, bueno, ateratzen denean ere izango dugu seguruenik horren berri, orain goz behintzat, ba, bueno, gaur 8an datorren erreportaje hau, ba, bueno, dokumentala grabatzen eta egiten ari diren bitartean. Amagoia, bestelako kontuak ere, gaurkoan ekarri dizkiguzu, beste, ba, bueno, elkarrizketa baten inguruan hitz egingo dugu orain, Emaize Sexologia Zentroak sexualitateak digitalean ikastaro antolatu duelako, eta hiekin hitz egin duzuen.
Bai, Lourdes Pérez eta Raúl Marcos, Emaize Zentroko sexologoak dira, biak sexualitateak digitalean ikastaro honetan aritzen direnak, eta oso oso gauza interesgarriak kontatu dizkigute, ez? Beraiek defendatzen dutena da gaur egun sexuen hezkuntza txukun eta ondo egitekotan, ba, ezinbestean mundu digitala oso kontutan hartu behar dela, ez? Bueno, dakigunez, ez bakarrik belaunaldi gazteak, nik uste guztiok, gero eta online bizitza gehiago daukagu. Ez gero eta gauza gehiago egiten ditugu online, bai. Leno offline edo internetetik kanpo egiten genituenak. Ez? Eta hor sartzen da ere sexualitatea bizitzeko modua. Ez? Orduan, beraiek ere esaten dutena da, sexu hezkuntza edo sexu heziketa txukun bat egitekotan gaur egun, derrigorrez barne bildu behar dula mundu digitalak eskaintzen ditun leioak eta aukerak eta arriskuak eta kezkak eta dena, ez?
Bai.
Eta orduan pixka bat horren inguruan aritu geha beraiekin hizketan, ez? Beraiek esaten dute eta oso polita da, ez? Batzutan teknologia berriak esaten degunean pentsatzen dugu edo irudikatzen dugu ordenagailu bat eta beste bat konektatuak. Eta ez da egia, teknologia berriak dia ordenagailua, baina konektatua daudena da pertsona bat eta beste bat, ez? Orduan, aldatu da eskenatokia, aldatu dia baliabideak, baina jarraitzen du izaten pertsonen arteko komunikazioa eta jarraitzen du izaten, ba, pertsonen arteko komunikazio horrek ditun gorabera guztiekin, onerako eta txarrerako, ez? Egia dela ere, beraiek esaten dutenen arabera mundu digitalak bai ekarri ditula modu berriak, ez? Zehatzeko, sexualitatea bizitzeko, ez? Mundu digitalean denbora eta espazioa birrindu egiten dira, ez dira existitzen, eta orduan badena da askoz azkarragoa, ez? Ez dago iguale garai batean edo mundu digitaletik kanpo dauden denborak eta ez dira existitzen dena da berehala azkar orain nahi izatea, ez? Orduan hori batzutan nerabezaroari gehituta, ez? Ba nerabezaroak badauka berez ere komponente hori edo ezaugarri hori, ez? Ba dena da berehala, dena da azkar, dena da oso muturrekoa, ba horrek sortzen ditu igual egoera berriak. Eta horiek kudeatzeko tresnak ematea da ikastaro honen gakoa, ez? Eta gero gauza oso interesgarriak ere esaten ditu, ba intimitate ulertzeko modua asko aldatu da. Gure aitona monentzat oso intimoak ziren gauzak, ezin zirenak inolaz ere kontatu jendaurrean, bai. Ba, aldatu da guretzako, eta gure ondorengo belaunaldientzako zer esanik ez, ez? Adibidez, komentatzen zuten Raulek eta, ba, duela urte batzuk, ba, zegoela hashtag bat, after sex, izena zuen hashtag bat, Raola bat, eta, bueno, kontua zala, orgasmo bat eduki eta berehala, edo orgasmoa edukitzezun bitarte batean ateratako argazkiak sarean zabaltzea. Eta oso modan egon omentzan, eta nerabe eta gaztetxentzat oso gauza normala omen da, ez? Eta gauza horiekin ni oraindik harritu egiten nahi, ez? Batzutan sentitzen dute urruti gaudela mundu hortatik, baino bertan daukau, gure etxeetan daukau, gure ikastetxeetan eta gure parketan, nerabeak mundu hortan bizi dira.
Bai, desde luego, intimitatea ezagutzeko, intimitatea ulertzeko modu oso desberdinak dira.
Oso, bai, 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 eta horri buruz ere asko gogoetatzen dute emaizen, ez? Eta horri buruz ikastaroak ere horri buruz pentsarazten du, ez? Intimitatea ez da existitzen, ze pentsa, orgasmo bat izan tagero edo orgasmoa daukazun bitartean, baina une intimoagorik ez dakit okurritu zaiten, neri, ba, bueno, ba, belaunaldi berrientzat hori ez da intimoa, hori publikoa da, eta gainera, bueno, sare sozialetan denek daukate beren publikoa, eta pixka bat publiko hori asetu in behar dute, publiko hori jaten eman behar diote, komila tartean, eta jaten ematen diote, ba, bere bizitza pribatuko gauza kontatuta, ez? Orduan hori badago, aldaketa hori badago, eta gero beste gauza bat oso interesgarria esaten zutena, ba, nola batzutan gaudenean lasai-lasai gure aquí telefonoarekin edo tabletarekin, ordenagailuarekin, gure etxean, pijaman, etxeko zapatiletan, gure konfort espazioan, ba erabate konfiantzazko bihurtzen gedala, edo zer gauza kontatzen diogula beste aldean dagoen horri, jakin gabe oso ondo, ba zein dan ere, ez? Mm-hmm. Eta asko esposizio handi bat ematen dala, eta ez bakarrik erotikoa, emozionala ere, mm-hmm. eta horrek bere arriskuak ditula eta gauza horiei buruz hitz egin behar degula nerabeekin. Mm-hmm. Eta pixka bat oso interesgarria da beraien planteamendua.
Bai, asko aldatzen ari dira kontuak ere azken urteetan, teknologia tartean dela, eta esan bezala ere, gai honetan eragina izan du guzti honek, ba benetan interesgarria, gaur 8an irakurri dezakegun elkarrezketa hau, sexualitatea digitalean ikastaroaren inguruan. Amagoia, aipatu dugu hiru kontu ekarriko zenituela gaurkoan, eta azkenekora pasatuko gara ondoritzen baldin bazaizu, izan ere igande hontan irailaren 30ean Gorren nazioarteko eguna izango da, eta zuek Gipuzkoako Gorren elkartean izan zarete.
Bai, alaxe da, iraileko azken igandean beti izaten da pertsona gorren nazioarteko eguna, eta pixka bat baliatu dugu, hori gorreria duten pertsonek gure jendarte honetan bizi duten egoeraren jabe egiteko, ze ez gara jabe, ni neroni harrituta gelditu naiz, ez, pentsatzen ez dituzun gauzak, ez, nola dian asko zailagoak gorra zeanean, ez, egunerokoan trabak nola dian etengabeak, eta nola gainea, jendarte honek ez duen apenas ezer egiten pertsona horien integraziorako edo behintzat beraien bizi baldintzak hobetzeko, ez? Orduan, Ainhoa Binzan horrekin eta Rosa Maria Rodriguezekin egon ginen, biak gorrak dira, interprete baten laguntzarekin egin genuen elkarrizketa, eta behaiek pixka eta aldarrekatzen zutena zan, batetikan pertsona gorrekiko dagon ikusezintasuna, hau da, beraiek gorrak dira eta gaina ez dira entzunak, jendarteak ez ditu entzuten, zein hizkuntzaren kasuan adibidez, ez? Beraiek zein hizkuntzan aritzen dira nagusiki, naiz eta hizkuntza gure hizkuntza bai idatzia eta ahozkoa kontrolatzen duten, neurri batean, baino zein hizkuntza dakien oso jende gutxi dago, komunikatzeko arazo handiak dituzte, eta ez bakarrikan jendartean maila sozialean, baizik eta medikoaren gana juten diranean, administraziora juten dianean papel bat betetzera, eskoletan, irakaskuntzan beren zemealabekin, etengabeko zailtasuna da bat bestearen atzetik, ez? Eta komentatzen ziguten, frogatuta dagola, eta egia esan nik ulertzen dut, pertsona gorrek sekulako estresa eta ansiedadea bizi dutela. Emozionalki oso jende mugitua dela, ze etengabeko ariketa hortan, ulertuak izateko saiakera hortan bizi dira, eta gainera gainontzekoak ulertzeko saiakeran, ze beraien beldurrik handiena da, zerbait esate zaienean, ez ote duten ondo ulertu, ez ote duten hori gaizki hartu mezua, enkargu hori ez ote duten ondo egingo, eta oso zaila dala, ez? Eta beraiek, komentatzen zizkiguten kasu oso argigarriak, adibidez, Ainhoak ne asko impactatu zian, ez, esatezun bere semea jaio zan etxean, ba, komplikazio bat izan zulako, eta etziolako denborarik eman ospitalera iristeko. Eta orduan, bueno, ambulantziaren zai zeuden bitartean, pues, bizi lagun batzuk eta sartu ziren laguntzera.
Bai.
Eta oso momentu istua izan zan, ze umea etzan ondo jaio, erditze gogorra izan zan, eta momentu batzen duda zeukaten umea bizirik edo hilda ote zegonez. Eta berak esaten du, bea momentu hartan etzala jabetu ze gertatzen nahi izan, ze ikustezula inguruan jende guztia mugitzen urduri hitz egiten, baina beak etzun ulertzen ze pasatzen nahi izan, etzun entzuten eta gaina etzegon inor berari esplikatzeko ez, hau eta hau pasatzen ari da, ez? Bere senarra ere zebilera ambulantziari deika, bakardade isolamendu tragikoena, ez? Eta kontatzezu nien, esan nun, jo, nola, ba ez dian konstiente gu askotan hortaz, ez? Igual nahikoa zan norbaite begietara begiratu, eta esan, bueno, ba, lasai edo hartu arna, ez dakit, ez behar sentitu zala, zezuke itzegin badezakezu, ba, aldarrikatu dezakezu, ez zue, hemen nago, baina bere kasuan oso gogorra zan. Eta gero kontatzen beste kasua, ba, deak, bueno, oso humore ona dauka eta parrez, ba, behin dala gutxi gimnasio batean apuntatu zala, ez pertsona gorrentzako gimnasio batean, baizik gimnasio ohiko batean, ez, edo nor jun daitekenean, ba, bueno, pues, ez, nahizulako ariketa egin, begiraleari esplikatu ziola, bueno, gorra naiz, baina zuk argitze egiten badezu aurrera begira, nik Espainiak irakurtzen ditut, eta jarraitzen ditut zure ariketak, eta ez dago arazorik, ez. Eta, bueno, bi asteren buruan edo utzintzula, ze sentitzen zala estralurtarra. Ze begiraleak denbora guztien atentzio ematen ziola, oso modu nabarmenean hitz egiten ziola, gainontzeko guztiak begiratzen ziola estralurtar bat baliz bezala, eta, bueno, erabakizula osasunari mesede baino kalte gehiago egiten ziola, eta utzintzula. Orduan gauza horiek ez gea konturatzen, ez gerako beraien azalean jarri inoiz.
Baina bueno, egunerokotasunean bizitzen dituzten kontuak dira eta gainera kontuan hartu behar da zeinu hizkuntza ofiziala dela. Eta hala ere, ba, bueno, oraindik ere ez daudela berme nahikoa, ez? Zeinu hizkuntzan beraik ere komunikatu alizateko bai administrazioan eta beste hainbat lekutan.
Bai, eta gero entzuten degunok daukagula kontzeptu bat zein izko, ze gogorra, ze zaila, ze
bai.
Interesik ere ez da, gola, ez. Mm-hmm. Beraiek komentatzen zuten, beraien etxetan ere, gurasoek askotan ez dute zein hizkuntza kontrolatzen. Mm-hmm. Eta gizarteak behartzen ditu, ba hori, ahozkoa eta idatzizkoa kontrolatzera nahi baldin badute gizarte horren parte izan, ez? Mm-hmm. Eta egia esan, jo, kasu batzutan oso egoera gogorrak ematen dira. Adibidez kontatze, komentatzen zuten ospitaletan edo, itzordu bat eskatzeko edo aldatzeko edo erotu egiten diala. Mm-hmm. Pentsa, teknologia noraino iritsi dan, eta oraindikan ospitaletako hitzorduak eta historia guztiak egiteko telefono deiak dira eraginkorrenak.
Bai.
Ordu nahi noak esatezu, nik eskatu behar diot beti edo nire amari deitzeko nire medikuarekin hitz egiteko. Nik igual ez diot, ez dut nahi nire amak jakitea ze osasun arazo daukaten momentu hortan, ez daukat intimidarerik ere zentzu hortan, ez? Eta teknologia hain aurreratu da dagoen garaian korreo elektronikoaren erabilpena edatuago ez egotea kasu hauentzat, ba, pixka bat, bueno, argigarria da, ez.
Mm-hmm. Oraindik ere argi dago lan asko dagoela egiteko, ba, bueno, gorren komunitatea ere barrera guzti horiek apurtu eta ba, bueno, entzuten dugunok eta gorren komunitateak ere ba, bueno, batera lan egitekoak. Amagoia, horixe, orduan gaurkoan ekarri diguzun azkeneko elkarrezketa, ez da?
Bai, bueno, aurreratu detena gauza gehiago ditugu, baina dena ez dugu kontatuko.
Hori da, ez dakit amutxoren bat edo botan nahi duzun, edo hemen txautziko dugun jendeari, ba, bueno, gaur sortzi hartu dezala, eta hiru reportaje eta elkarrezketa hauetaz gain egongo den beste guztia ere sorpresa sorkitzeko.
Bai, bueno, beti bezala kolaboratzaile sare zabal-zabala aste honetan ere, eta oso ikuspuntu interesgarriak ekarri dituztenak, eta orokorrean, bueno, ba, bihar gozatzeko.
Mm-hmm. Bueno, ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu hartu gaur sortzia eta lasai irakurtzekoa. Amagoia, Mujika, eskerrik asko, ba, bueno, aurrerapen hau zebrabideara ekartzeagatik, eta bi aste barru egongo gara, bitartean ondo ibili.
Bai, eskerrik asko zuri, Maialen.
Agur.
Agur.